Μακράκη. Κύριε Μακράκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, χαίρομαι.
Είμαι στους συμπατριώτες μου στο οροπέδιο Λαχανικού που αγωνίζονται εκεί με τα χιόνια.
Τα έχουμε περάσει όλοι και ξέρουμε ότι από τη μια είναι η μαγική εικόνα, από την άλλη είναι η δυσκολία της επιβίωσης, κυρίως, κύριε Μακράκη, για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά ευτυχώς ο Δήμος πλέον έχει φροντίσει να τους βοηθάει όταν χρειάζεται. Λοιπόν, εσείς αντιμετωπίζετε πρόβλημα, έτσι?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον ΟΕΔ. Το πρόβλημα θα το αντιμετωπίσει η κοινωνία.
Η ίδια, βεβαίως.
Δεν είναι. Δηλαδή, μακάρι να μην υπήρχε ανεργία στην Ελλάδα, να ήταν μηδενική η ανεργία και να μην υπήρχε και ο ΟΕΔ καθόλου, να μην υπήρχαν οι εργαζόμενοι στον ΟΕΔ. Ο ΟΕΔ υπάρχει χάρη των ανέργων. Αυτούς εξυπηρετεί ο οργανισμός και για αυτούς υπάρχει. Τώρα, με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη που έχει κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση. Ένα από τα βασικά πράγματα που συμβαίνει είναι ότι τιμωρεί τους ανέργους. Βάζει απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στον οργανισμό τους ανέργους. Τους αντιμετωπίζει με καχυποψία από την αρχή, τους αντιμετωπίζει με επιφύλαξη, τους θεωρεί εν δυνάμει απατεώνες και ντεμπέλιδες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, πώς μεταφράζεται αυτό στις διατάξεις του νομοσχεδίου? Στις διατάξεις του νομοσχεδίου, λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια συνταγματική διάταξη όπου η εργασία αναγνωρίζεται ως δικαίωμα. Τώρα με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη πάει να γίνει υποχρέωση χωρίς όρους. Τι σημαίνει αυτό? Λέει λοιπόν το νομοσχέδιο Χατζηδάκη ότι αν σε έναν άνεργο υποδειχθούν τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και δεν πιάσει δουλειά σε καμία από τις τρεις, τότε αν είναι επιδοτούμενος άνεργος θα του διακόπτει το επίδομα ανεργίας. Αλλά επιπλέον θα τον διαγράφει από τα μητρώα του ΟΕΔ για 2 έτη. Δηλαδή, αν εσείς βρεθείτε ομιγέννητος σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση της ανεργίας, θα σας υποδείξει ο οργανισμός 3 θέσεις εργασίας. Εσείς πάτε στις θέσεις αυτές, πηγαίνετε στον εργοδότη, τον υποψήφιο εργοδότη, δείτε ότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η θέση εργασίας τελικά δεν είναι αυτή που επιδιώκεται.
Ναι.
Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε τη θέση εργασίας, για όνομα του Θεού.
Προφανώς.
Από την κουβέντα με τον εργοδότη, αντιληφθείτε ότι δεν σας ταιριάζει, δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτή τη θέση εργασίας. Αν το κάνετε αυτό 3 φορές, λοιπόν, θα σας διαγράψει από τα μητρώα για 2 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι αν την επόμενη της άρνησής σας, την επόμενη της διαγραφής σας από τα μητρώα του, εσείς από μόνος σας βρείτε μια δουλειά, καλή δουλειά που ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις σας, μείνετε σε αυτή τη δουλειά 12, 13, 14 μήνες και θεμελιώνετε όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας. Ναι, αλλά δεν θα έχετε δικαίωμα να γραφτείτε ξανά στον ΟΕΔ αν δεν περάσει η ποινή σας για 2 χρόνια, άρα δεν θα πάρετε ξανά επίδομα ανεργίας. Επίσης, θα υποχρεώνει τον άνεργο να συμμετέχει σε κατάρτιση και σε πιστοποίηση της κατάρτισης. Η κατάρτιση, η επαγγελματική κατάρτιση, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανέργων. Όμως εδώ το μεταβάλλουμε σε υποχρεωτικό καταναγκασμό, θα υποδεικνύει τον άνεργο σε κατάρτιση, αν δεν πηγαίνει θα το διαγράφει για 6 μήνες, αλλά ακόμα και αν πάει ο άνεργος να παρακολουθήσει την κατάρτιση και δώσει εξετάσεις στον ΕΟΠΕΠ ή σε όποιο άλλο πιστοποιημένο όργανο και δεν επιτύχει στις εξετάσεις, πάλι θα τον διαγράφει από τα μητρώα του ΑΕΛ για 6 μήνες.
Μάλιστα.
Αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν στο νομοσχέδιο. Αλλάζει τη διοικητική δομή του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει ένα διοικητικό συμβούλιο όπου την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου την είχε η κοινωνία, την είχαν οι κοινωνικοί εταίροι μαζί με τους εργαζόμενους στον ΟΕΔ. Τώρα μειώνει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, μειώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από τους κοινωνικούς εταίρους και από τους εργαζόμενους, διορίζει στη θέση τους κυβερνητικά golden boys που μόνα τους θα μπορούν να καθορίζουν το μισθό τους, δημιουργεί μια κυβερνητική πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού που δεν θα λέγεται πια οργανισμός, θα λέγεται ΔΥΠΑ. Μετονομάζει τον οργανισμό σε ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
Μάλιστα.
Να πούμε και σε αυτό το κομμάτι, στη μετονομασία του οργανισμού, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει ονομασία. Δεν υπάρχει κάποιος εμφανής.
Δεν υπάρχει όντως. Τι να λέμε τώρα.
Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Δηλαδή, ο κύριος διοικητής, ας πούμε, του οργανισμού, θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα. γιατί θέλουμε όταν ο άνεργος ακούει δίπα να πηγαίνει το μυαλό του στην απασχόληση. Δεν γίνονται τα μεγάλα προβλήματα. Η ανεργία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας και πολλών χωρών. Η ανεργία είναι σύμφωνη με το σύστημα. Το σύστημα το ίδιο γεννά την ανεργία. Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε τον άνεργο. Δεν μπορούμε και εδώ να βάζουμε την ατομική ευθύνη του ανέργου, ότι ο άνεργος φταίει που δεν βρει δουλειά. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προφανώς, για να μην γενικεύω, δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις, υπάρχουν και συμπολίτες μας που για χύψη λόγους για κάποιο χρονικό διάστημα δεν ψάχνουν δουλειά, ενώ δεν έχουν δουλειά. Μπορεί να είναι μητέρες με παιδιά, το αντιλαμβάνεστε έτσι. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το δικαίωμα. Αλλά γιατί ένας κρατικός φορέας θα πρέπει να διαγράφει αυτούς τους ανθρώπους από τα μητρώα του για 6 και 2 χρόνια χωρίς να τους παρέχει καν τη δυνατότητα πληροφόρηση, ενημέρωση. Δηλαδή να μπορεί να επισκεφτεί ένας άνθρωπος τον οργανισμό, να συνομιλήσει, να μάθει 5 πράγματα, να κάνει χρήση των προγραμμάτων, να κάνει χρήση των 5χρονών επιδομάτων. Γιατί να πούμε εδώ ότι επίδομα ανεργίας παίρνει περίπου ένα στους 10, 2 στους 10 στην καλύτερη επίδομα ανεργίας. Οι υπόλοιποι δεν απολαμβάνουν τίποτα σπουδαίες παροχές, όπως έχει γίνει η προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα να βρούμε ενόχους γενικά, ότι υπάρχουν πλούσιοι άνεργοι που κατασπαταλούν τα κονδύλια. Αυτά όλα ήταν μια συζήτηση για να αλλάξει ατζέντα. Όχι πως δεν υπάρχουν, αλλά ο ΑΕΔ ήδη έχει θεσπίσει εισοδηματικά κριτήρια. Ήδη υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και μάλιστα αυστηρά σε μια σειρά από παροχές. Άρα θεωρούμε όλο αυτό που πάει να γίνει μια προσπάθεια απομείωσης της ανεργίας, τεχνητής απομείωσης. Δίνω εδώ ένα στοιχείο ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η ΕΛΣΤΑΤ, είναι αρμόδια για την επίσημη καταγραφή της ανεργίας. Δίνει 12,3% της ανεργίας, ενώ στον ΟΑΕΔ το καταγράφουμε σε 22-23%. Αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα από μόνο του που πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση. Εμείς λέμε ότι στον οργανισμό κάνουμε απογραφή, γενική απογραφή των ανέργων. Στην ΕΛΣΤΑΤ κάνουν δειγματοληπτική αναζήτηση και αποτύπωση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ισχυρίζονται στην κυβέρνηση είναι ότι η ανεργία είναι κανονικά στο 12,3. Μάλιστα, ωραία. Και οι υπόλοιποι, λένε, αυτοί που εμφανίζονται στον ΟΑΕΔ, είναι αποτέλεσμα της μαύρης εργασίας. Δηλαδή, θέλει να μας πει η κυβέρνηση ότι έχουμε 600.000 εργαζόμενους με μαύρη εργασία. Μα αν και αυτό συμβαίνει, είναι εξίσου ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Αν η χώρα μας έχει 600.000 εργαζόμενους με μαύρη εργασία, αφενός είναι ευθύνη της, δεν μπορεί να είμαστε ξέφραγο αμπέλι, δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχει τίποτα, και αφετέρου πρέπει να βρει έναν τρόπο να οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους σε μια κανονική εργασία. Η διαγραφή πάντως εν γέννη των ανέργων με αυτά τα οριζόντια κριτήρια αποτελεί κόκκινη γραμμή για μας. Επίσης, να πούμε ότι η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο αυτό, αν τελικά ψηφιστεί, καταργεί τον ελεγκτικό μηχανισμό του οργανισμού. Δηλαδή, ο οργανισμός θα απορροφήσει, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο.
Ναι, ναι.
Αυτό το χρήμα θα διατεθεί σε επιχειρήσεις, σε ανέργους κτλ. Είναι δημόσιο χρήμα. Όπως δημόσιο χρήμα είναι και όλα τα προγράμματα του οργανισμού, από δημόσιο χρήμα, από εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, να το υπενθυμίσουμε και αυτό. Και άρα χρειάζεται κάποιος έλεγχος. Όταν δίνεις δημόσιο χρήμα, είσαι υποχρεωμένος ως κράτος, πρέπει να το κάνεις. Αν πιστεύεις στη διαφάνεια, αν πιστεύεις ότι πρέπει να νοικοκυρέψεις τα πράγματα, πρέπει να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός να βλέπεις αν τηρούνται οι όροι των προγραμμάτων, αν τα χρήματα που δίνονται. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι από 1η του 2023. Με το νομοσχέδιο αυτό καταργείται ο ελεγκτικός μηχανισμός.
Μάλιστα.
Αυτά είναι πολύ σημαντικά προβλήματα που δεν αφορούν τους εργαζομένους, όπως σας είπα, από την αρχή του οργανισμού. Αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.
Εννοείται.
Γι' αυτό και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θέλουμε από τους ακροατές σας να μπουν στη διαβούλευση, να διαβάσουν το νομοσχέδιο, να αντιληφθούν την πραγματικότητα, να συμμετέχουν στη διαβούλευση, να εκφράσουν δημόσια την άποψή τους. Γιατί εμείς πιστεύουμε πολύ στις κοινωνικές δυνάμεις.
Κύριε Μακράκη, τη Δευτέρα θα επιχειρήσετε να δείτε τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη.
Ακούστε, την προηγούμενη Τρίτη, με δικιά του πρωτοβουλία, αμέσως μετά την ανακοίνωση, ας πούμε, κάποιων κινητοποιήσεων που ξεκινήσαμε, μας προσκάλεσε για την προηγούμενη Τρίτη.
Μάλιστα.
Τελικά το ραντεβού αυτό την Τρίτη δεν έγινε με δικιά του υπετιότητα. Τώρα μας ξανακάλεσε για τη Δευτέρα που μας έρχεται, 28 του μηνός. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να γίνει το ραντεβού και να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια σύγκλησης απόψεων ή περιθώρια αλλαγών για το νομοσχέδιο.
Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν το ραντεβού και άμα είναι θα τα πούμε, να είμαστε καλά, θα τα πούμε την Τρίτη λοιπόν, να δούμε τι βγαίνει.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ, χάρηκα. Γεια χαρά σας.